ευρισκόμενοι πάντοτε εις τον προφήτην Εζεκιήλ, βλέπουμε στο 7ο κεφαλαίο του τις απειλές που ο Θεός επισύει για την αμαρτωλή Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία. Είχαμε πει την περασμένη φορά δια των λοιμών, δια την πίδα, και είχαμε αναφερθεί και στο θέμα του μαυραγωρητισμού. Θυμόμουν ότι είχα συναντήσει τη λέξη μαυραγωρητισμός στους πατέρες, αλλά δεν θυμόμουν ακριβώς τη λέξη, και επειδή συμπτωματικά την ξαναβρήκα αυτές τις μέρες και θα ήθελα να σας την αναφέρω, γιατί αξίζει, όπως και ένα σχόλιο του Μεγάλου Βασιλείου στο θέμα του μαυραγωρητισμού, αλλά και στην λέξη την οποία εκείνος ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί. Λέγει: μη ανάμενε φυτοδίαν ή να ανοίξει φυτοδοχεία. Μη περιμένεις την έλλειψη του σιταριού για να ανοίξει τις αποθήκες σου. Ο γάρ τιμιουλκών φύτων δημοκατάρατο, διότι εκείνος ο οποίος τιμιουλκεί τα τρόφιμα, το σιτάρι, έχει την κατάρα του λαού. Συνεπώς, ο μαυραγωρητής είναι ο τιμιουλκών. Τι θα πει τιμιουλκό? Εκείνος ο οποίος έλκει, τραβάει, ανεβάζει τις τιμές. Όταν ανεβάζει την τιμή ενός προϊόντος, έτσι λέγεται τιμιουλκό. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η λέξη, γι' αυτό σας τη λέγω. Και πως ότι είναι δημοκατάρατος, έχει την κατάρα του λαού ο μαυραγωρητής. Μη λιμών, λέει παρακάτω, εκδέχου διαχρυσών. Μη περιμένεις το χρυσάφι που θα το αποκτήσεις σε μία περίοδο πείνας. Μη κοινήν ένδιαν διεσφορίαν ιδίαν. Μη περιμένεις την κοινή φτώχεια. Δηλαδή, όταν όλος ο λαός δεν έχει να φάει, για τη δική σου την ευφορία. Δηλαδή, όλα τα γνωρίσματα του μαυραγωρητισμού, όπως τα εγνωρίσαμε τότε, κατά την περίοδο της πείνας που είχαμε στη γερμανική κατοχή. Μη γίνουν κάπηλος συμφορών ανθρωπίνων. Μη καπηλεύεις τις ανθρώπινες συμφορές. Τι δε προσμέν των χρυσών αποβλέπει, των δε αδελφών ου προσβλέπει. Λέει και εμείς, και πόσο ωραία γράφει ο Μέγας Βασίλειος, πόσο ωραία μιλεί ρήτω, όπως και ο Χρυσόστομος, η λέξη του, τα ρήματα, όλα στη θέση του. Τι δε, λέγει, αποβλέπει των χρυσών, των χρυσών, αλλά δεν προσβλέπει εις των αδελφών. Είδατε λοιπόν, επαναλαμβάνω, όλα τα γνωρίσματα του μαυραγωρητισμού. Για να το ενθυμίσω, θα το πω άλλη μία φορά, είναι το ρήμα τιμιουλκό, που θα πει τραβώ τις τιμές, ανεβάζω τις τιμές, αυξάνω τις τιμές. Και τώρα, αγαπητοί μου, ας δούμε το παρακάτω κείμενο από τον προφήτη Εζεκίλ, που είναι το 7ο κεφάλαιο, από τους στίχους 20 έως 27, με τους οποίους στίχους τελειώνει το 7ο κεφάλαιο. Κλείτε εξής: εκλεκτά κόσμου εις υπερηφανίαν έθεντο αυτά και εικόνα των δελειγμάτων αυτών επίησαν εξ αυτών. Έλεγεν τούτου, δέδοκα αυτά αυτή εις ακαθαρσίαν. και παραδώσω αυτά ισχύρας αλλοτρίων του διαρπάσει αυτά και της λιμής της γη εις σκύλα και βεβηλώσουσιν αυτά και αποστρέψω το προσωπόν μου απ' αυτόν και μη ανούσει την επισκοπήν μου και εισελεύσονται εις αυτά αφυλάκτος και βεβηλώσουσιν αυτά και ποιήσουσι φύρμον διότι η γη πλήρης λαών και η πόλη πλήρης ανομία και αποστρέψω το φρίαγμα της ισχύως αυτών και μη ανθίσετε τα άγια αυτών. Εξυλασμός ήξη και ζητήσει ειρήνη και ούκεστε. Ουέ επί ουέ έστε και αγγελία επί αγγελίαν έστε και ζητηθήσετε όραση εκ προφήτου και νόμος απολύτε εξ ιερέως και βουλή εκ πρεσβυτέρων. Άρχον ενδύσετε αφανισμόν και εχείρες του λαού της γης παραλυθίσονται. Κατά τα σοδούς αυτών ποιήσω αυτοί και εν της κρύβασιν αυτών εκδικήσω αυτούς και γνώσονται ότι εγώ Κύριος. Να σας το πω εδώ. Με τα πολύτιμα κοσμήματά τους υπερηφανεύοντο από αυτά οι γυναίκες δηλαδή κατασκεύασαν εικόνες ειδωλολατρικές. Γι' αυτό και εγώ για να τους ντροπιάσω παρέδωκα τα ειδωλά τους σε βεβήλωση και θα τα παραδώσω σε χέρια ξένα προς διαρπαγή και στους διεφθαρμένους της γης, δηλαδή στους Βαβυλωνίους, θα παραδοθούν σαν λάφυρα που αυτοί θα τα βεβηλώσουν. Θα στρέψω αλλού το πρόσωπό μου και τότε ξένοι άνθρωποι θα μολύνουν το ναό μου από όπου εγώ με ευμένεια τους επέβλεπα και αυτοί οι ξένοι με ανευλάβεια θα εισέρχονται εις τον οίκο μου και θα τον βεβηλώσουν. Οι εχθροί θα αναστατώσουν την πόλη γιατί όλη η επαρχία θα γεμίσει από ξένους και εχθρούς κατά τον ίδιο τρόπο που η πόλη γέμισε με ανομία. Θα εξαφανίσω τη δύναμή τους που τόσο αλαζονεύονταν και τα αγιά τους θα μολυνθούν από αλλοεθνείς ειδωλολάτρες. Θα φάσει η εορτή του εξυλασμού για να προσφερθούν οι ειρηνικές ορτησίες, αλλά δεν θα υπάρχει πια ούτε ναός ούτε θυσιαστήρια. Η μία συμφορά θα προσκύπτεται στην άλλη και η μία δυσάρεστη είδηση θα ακολουθεί την αμέσως προηγούμενη δυσάρεστη είδηση. Θα αναζητείτε προφήτη και δεν θα βρίσκεται. Ιερείς δεν θα υπάρχουν για να κηρύξουν το όνομα του Θεού. Ούτε πια θα ακούεται σοφή συμβουλή από τους πρεσβυτέρους, την ηλικία πρεσβυτέρους. Οι άρχοντες θα ντυθούν φτωχά και πένθυμα. Τα χέρια του λαού θα παραλύσουν από το φόβο. Σύμφωνα με τα πονηρά έργα τους θα τους ανταποδώσω. Θα τιμωρήσω τα αδικήματά τους και τις παρανομίες τους και έτσι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος και Θεός. Αγαπητοί μου, βλέπει κανείς και τρομάζει διαβάζοντας αυτά τα κείμενα, κυριολεκτικά τρομάζει. Λέει Θεέ μου. Ας δούμε όμως, όπως και τις προηγούμενες φορές, με αυτόν τον τρόπο αποδόσεως κάποια σημεία του κειμένου. Μάλιστα από αυτό που σας διάβασα παίρνω 5 σημεία, άλλος τρόπος εργασίας, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε λέξη με λέξη, για να μπορούμε να τα σχολιάσουμε τα σημεία αυτά. Πρώτο σημείο, εκλεκτά κόσμου έθεντο αυτά και εικόνα των δελυγμάτων αυτών επίησαν εξ αυτών. Βέβαια, όταν αναφέρω εδώ ένα χωρίο, παραλείπω κάποια ενδιάμεσα για να μείνω σε ένα κύριο σημείο. Ξέρετε, εκλεκτά κόσμου, κόσμος είναι τα στολίδια. Από το κοσμό, κόσμημα, είναι τα στολίδια. Από τα εκλεκτά τους, λέει, στολίδια, τα κοσμήματα, έθεντο αυτά και εικόνα των δελυγμάτων αυτών επίησαν εξ αυτών. Πιάσαν και έβαλαν επάνω στα κοσμήματά τους εικόνες ειδωλολατρικές. Για να το καταλάβουμε αυτό, αρκεί να αναφερθούμε σε μία σύγχρονη πραγματικότητα που κατασκευάζονται ως κοσμήματα, ζώδια με γαλάζια πέτρα και προσφέρονται ως δώρα σε νήπια, για φυλακτό, για αλέξιμα του κακού. Αλέξιμα θα πει αυτό το κάτι που απομακρύνει. Αλέξανδρος, Αλέξη Κέραυνον, Αλέξη Βρόχιον, το καθεξής. Αυτή η ρίζα Άλεξ θα πει κάτι που απομακρύνει. Συνεπώς, για να απομακρυνθεί, θα λέγαμε, το κακό, να είναι αποτρόπαιον το κακό. Στην εικονογραφία μας έχουμε πολλούς Αγίους που από τη μία, μάλιστα μάρτυρες, από τη μία κρατούν το σταυρό, με το δεξί χέρι κρατούν το σταυρό και με το αριστερό κάνουν αυτό. Πάρα πολλές εικόνες θα το έχετε δει. Αυτό δεν είναι, αυτή η χειρονομία, αυτό το σχήμα δεν είναι παρά μία χειρονομία αλεξίματος. Στον κανόνα της Θείας Ευχαριστίας που διαβάζουμε με κοινωνούμε, υπάρχει η λέξη αλέξιμα, δηλαδή το αποτρόπαιο, εκείνο που θα απομακρύνει το κακό και ούτω καθεξής. Ώστε βλέπουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα το δείτε αυτό στα Χριστοχοΐα, να υπάρχουν μικρά κοσμήματα με τα ζώδια, τα οποία προσφέρουν για τα μικρά παιδιά σαν δώρο βαπτιστικό, κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν τι είναι κατά γράμμα? Είναι αυτό που λέει εδώ ο προφήτης, το λέει ο Θεός, ότι τα κοσμήματά τους τα μετέβαλαν σε εικόνες ειδωλολατρικές. Και αυτή η μπλεχάνδρα, η οποία και αυτή θεωρείται αλέξιμα του κακού, απομακρύνει το κακό, όπως και το σκόρδο βάζουν στο γαμπρό, μέσα στην τσέπη του μια σκελίδα σκόρδο, ή πίσω από την πόρτα βάζουν ένα δίχτυ. Μάλιστα μου έκανε κατάπληξη αυτό, το ξέρουμε ότι πίσω από την πόρτα βάζουν ένα δίχτυ, ένα πέταλο. Αγαπητοί μου, επιλέξει, αναφέρεται αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Τι έβαλε, λέει, το δίχτυ πίσω από την πόρτα σου? Για να διώξει το κακό, θα σε τιμωρήσω, λέγει ο Θεός. Και ούτω καθεξής. Και το χειρότερο, ότι αυτές οι ειδωλολατρικές εικόνες, απεικονίσεις, συνδυάζονται, προσέξτε, συνδυάζονται με τον Τίμιο Σταυρό ή με την εικόνα της Παναγίας κλπ. Και αν δεν το συνδυάσει αυτό ο Χριστοχώρος, το συνδυάζει ο κάτοχος. Θα βάλει φερειπίν στο αυτοκίνητό του ένα πέταλο, θα βάλει μία μπλε χάντρα, θα βάλει ένα ζώδιο, το μήνα φερειπίν που γεννήθηκε, ένα ζώδιο, την από εκείνους οι οποίοι σπέβδουν αμέσως να πάρουν την εφημερίδα, το περιοδικό και να δουν το ζώδιό του. Τι να πω γι' αυτό? Και πλάι, ας πούμε στο αυτοκίνητο, κάτι που το έχω δει, το βλέπετε και εσείς. Μπαίνεις σε ένα ταξί και το βλέπεις αυτό το πράγμα. Και πλάι σε αυτό το ειδωλολατρικό απεικόνισμα θα βάλει μια εικονίτσα της Παναγίας ή θα βάλει τον Τίμιο Σταυρό. Άνθρωπε, γιατί το κάνεις αυτό? Ξέρετε ότι είναι η χειρότερη περίπτωση το να τα συνδυάζουμε αυτά, το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όπως σε μαγικές πράξεις συνδυάζουμε θρησκευτικά σύμβολα ή θρησκευτικούς λόγους. Ξεματιάζει μια γυναίκα, όπως περιπίνει το γνωστό μας, γνωστό τα τόμα. Ξεμάτιασμα. Μια γυναίκα ιδίως γριές, που τα ξέρουν όλα οι γριές, όλα τα ξέρουν. Και ξέρετε πώς τις αποκαλεί αυτές τις γυναίκες, τις γριές που τα ξέρουν όλα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει κακόγρε. Κακόγριες δηλαδή. Το λέει κατ' επανάληψη αυτό. Λοιπόν, που τα ξέρουν όλα, ξεματιάζουν με τους γνωστούς αυτούς τρόπους, με το λάδι, με τα κάρβουνα, με το αλάτι και λοιπά. Κυριότατα όμως, για την εποχή μας τουλάχιστον, για τον τόπο μας τουλάχιστον, είναι ο εξορκισμός με το λάδι. Λέει δε και ευχέ που ανακατεύει μέσα εκεί το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Και άμα της πεις κυρά μου, αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Θα σου πει τι λες εκεί, αφού επικαλούμε το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος ότι η χειροτέρα περίπτωση είναι αυτή, όταν νοθεύονται, δηλαδή συνδυάζονται θρησκευτικά πράγματα με μαγικά πράγματα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και πολλές φορές που θα μπω σε ένα ταξί, να με φάει, να παρασπάει φίλανο, κάπως έτσι, και το δω αυτό, κάνω μια παρατήρηση, συμβουλή δηλαδή στον οδηγό, ότι μη χρησιμοποιείτε ή το ένα ή το άλλο. Αν πιστεύετε στην τύχη, αν πιστεύετε σε δαιμονικές ενέργειες, βγάζετε όμως τον Τίμιο Σταυρό ή την εικόνα. Δεν μπορείτε να τα έχετε και τα δυο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ξέρετε όμως ότι οι άνθρωποι σκέφτονται πονηρά, ώστε να μην τους περιπολεί ο Θεός και να βλέπει την πονηρία της καρδίας των. Τι δηλαδή, σου λέει, αν δεν με βοηθήσει ο Χριστός, ας με βοηθήσει ο διάβολος. Έτσι σκέπτονται. Το έχω ακούσει από το στόμα πολλών. Πώς, ιδού πώς, στην πράξη. Αρρωσταίνει ένας άνθρωπός, ένα κορίτσι, δεν παντρεύει το κορίτσι του. Δεν παντρεύεται το αγόρι του, μεγάλωσε παραπανίσια. Τι να κάνουμε, μάγια μας κάναμε. Τρέχουμε λοιπόν, γιατί είναι οι κυκίνοι που λένε μάγια σας έκαναν. Και τρέχουν στις πόρτες των μάγων και των κακογραιών. Να επαναλάβω τη λέξη. Βέβαια δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα γυρίζουν να κάνουν ευχέλεια, λειτουργίες και σου το λένε. Πήγαμε, χτυπήσαμε πολλές τέτοιες πόρτες, δεν βρήκαμε αποτελέσματα, τώρα γυρίζουμε στο Θεό. Μπράβο. Και τι θα πείτε κανένα, ότι τότε ο Θεός έλεγε «Α, καλώς ήρθατε, θα σας δώσω τώρα εκείνο το οποίο θέλετε». Όχι, δεν θα τους το δώσει. Να είστε σίγουροι, δεν θα τους το δώσει. Ναι, ναι, γιατί χτύπησαν και τις δύο πόρτες. Και αυτό φαίνεται όταν κρεμνάμε στο αυτοκίνητό μας και το σταυρό και το ζώδιο. Στην Αυστραλία, σας το είχα πει αυτό, μου φαίνεται την ώρα των απορριών, όπως το είπα και στα παιδιά του κατοικητικού στον Κατονό, πωλείται ένα κόσμημα που κατασκευάστηκε στην Ελβετία. Μου στείλαν από την Αυστραλία, μου στείλαν ένα φίλο από ένα περιοδικό που διαφημιστικό, έχει πολλά κοσμήματα, και μεταξύ αυτών είναι, παριστάνεται ένα σταυρός με σταυρωμένον έναν όνον γάιδαρον. Πέστε μου τώρα, αν οι καιροί της εποχής του προφήτη Εζεκίη δεν είναι παράλληλοι με τη δική μας εποχή και οι αμαρτίες μας δεν είναι ίδιες. Ελάτε πέστε μου τώρα. Άρα και τα αποτελέσματα θα είναι ίδια. Δηλαδή ο όλεθρος, ο όλοθρος. Αν μου πείτε και σας το έχω εξηγήσει, ή τουλάχιστον στα παιδιά, αν σε εσάς δεν το είπατε, να θυμούμε, το είχα εξηγήσει, θα το δείτε στα τελευταία φύλλα ηλουστρασιών, όχι εικόνες, στο βιβλίο Παύλος του Χόλτνερ. Όχι, πάσετε, κοιτάξτε το. Βρέθηκε σε ένα λιθόστρωτο που ήταν εκεί, στη Ρώμη, μου φαίνεται. Ήταν ο στρατός, μια μονάδα στρατιωτική, και ήταν στρατιώτες κλπ. Και κάτω χάραξαν στις πλάκες και σώζεται αυτό το χάραγμα. Νομίζω τώρα είναι σε κάποιο μουσείο εκεί της Ρώμης. Έχει ένα σταυρό, μια γραμμή έτσι, και απάνω είναι και αγάιδαρο σταυρωμένο, και λέει από κάτω: αναξημένη σέβεται Θεόν. Δηλαδή αναξημένη είναι το όνομα, και μάλιστα ελληνικό όνομα, σέβεται Θεόν, ελληνικά γραμμένο. Ο αναξημένης, ο στρατιώτης, ο συνάδελφος είναι χριστιανός, και οι άλλοι, οι στρατιώτες, οι στρατιώτες του, οι συνάδελφοί του, απιστούνται, μη χριστιανοί, ειδωλολάτρες όντες, έκαναν το σκίτσο αυτό κάτω στο πάτωμα, το οποίο σώθηκε αυτή τη μέρα μας, και κοροϊδεύουν τον συνάδελφό του ότι ποιον λατρεύει, ένα γάιδαρο λατρεύει απάνω σε ένα σταυρό. Αγαπητοί μου, είναι φοβερά πράγματα, είναι φοβερά. Και οι μένε κύριοι στρατιώτε, ειδωλολάτρες όντες, το έκαναν, ήθελαν να κοροϊδέψουν τον συνάδελφό του τον χριστιανό. Οι χριστιανοί τώρα στην Αυστραλία ή στην Ελβετία που κατασκευάστηκε αυτό, το έχω, το απόκομα το έχω, το έχω φυλάξει, δεν το έχω μαζί μου. Πέστε μου, σας παρακαλώ, χριστιανοί αναπαραγάγουν εκείνα που οι ειδωλολάτρες παρουσίαζαν με αυτόν τον ασεβέστατον τρόπον? Ορίστε, πηγαίνω να σχολιάσουμε το δεύτερο χωρίο, δεύτερο σημείο. Είναι ο 22ος στίχος, ενώ ο προηγούμενος ήταν ο 20ος. Και αποστρέψω το πρόσωπό μου από αυτόν, και μη ανούσει την επισκοπή μου, και εισελεύσονται εις αυτά αφυλάκτος και ευεδηλώσουν αυτά. Δηλαδή, θα στρέψω αλλού το πρόσωπό, λέει ο Θεός, και τότε δεν θα προσέχω πλέον, ούτε θα φυλάξω το ιερό του, κυρίως το ναό του Σολομώντου. Και τότε θα έρθουν οι εχθροί, θα τον μιάνουν, θα μιάνουν την επισκοπή μου, δηλαδή από το ναό που εγώ επέβλεπα ανθρωπομορφική έκφραση, που επισκοπεί ο Θεός από το ναό του, βλέπει από το ναό του όλη την πόλη και όλη τη χώρα. Εγώ όμως τώρα θα γυρίσω το πρόσωπό μου, λέει ο Θεός, και μιανούσι οι εχθροί, οι Βαβυλώνοι, θα μιάνουν και θα εισέλθουν το ναό, και θα εισέλθουν εις τον χώρο του ναού αφυλάκτος. Θα πει αυτό, χωρίς προφύλαξη. Υπήρχε στους χρόνους του Αποστόλου Παύλου στο ναό του Ηρώδου, στο ναό του Σολομώντος, δεν ήταν πια, είχε γκρεμιστεί από τους Βαβυλώνιους και τα λοιπά. Μετά χτίστηκε δεύτερος ναός, γκρέμισε και αυτό, χτίστηκε τρίτος ναός. Του Ηρώδου ο ναός είναι ο τρίτος ναός. Υπήρχε μια επιγραφή, ήταν πολλές αυλές, σε κάποιο σημείο μπορούσαν να μπουν οι εθνικοί, δηλαδή οι ειδωλολάτρες. Αλλά μετά, στην αυλή των που έπρεπε να μπουν οι Εβραίοι, έλεγε κανείς να μην εισέλθει εθνικός, να μην εισέλθει στην αυλή που πλέον προσεφέρονται οι θυσίες κλπ. Η ποινή δε, αν κανείς εισήρχετο ή και απερίθμητος ή το θάνατος. Θα σας θυμίσω κάτι, είναι στις πράξεις. Ο Απόστολος Παύλος ήταν με τον Σύλλα και πήγανε να προσφέρουν θυσία. Εξέλαβαν τον Σύλλα ότι είναι θηλυκό, συνεπώς χωρίς περιτομή. Και τότε ξεσήκωσαν τον κόσμο οι Εβραίοι, μεταξύ των άλλων, που είπαν ότι αυτός που όλη την οικουμένη προσβάλλει την πατρόα μας θρησκεία, μαζί με όλα αυτά ετόλισε να εισαγάγει και απερίθμητον άνθρωπον. Απλώς για να έχετε και μία τοποθέτηση έτσι και ιστορική. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός θα επιτρέψει όλα αυτά να γίνουν και να μπουν αφύλακτα, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερο φύλαγμα, να βεβηλώσουν πλέον τα ιερά του Θεού. Η αποστροφή του προσώπου του Θεού, αγαπητοί μου, είναι μια αληθινή συμφορά. Όποτε μπορεί αυτή να συμβαίνει, σε οποιοδήποτε σημείο ιστορικό, σημαίνει ότι ο Θεός πλέον δεν ευδοκεί, δεν ενθυμείται, δεν ενθυμείται εντός αγωγικών. Θα πει αυτό ο Θεός πάντα θυμάται, δεν υπάρχει κάτι που να το ξεχνά. Το λέει ο ίδιος, δεν θα σε θυμηθώ, δηλαδή δεν θα σε λογαριάσω. Δεν ενθυμείται, δεν προσέχει, δεν προστατεύει. Εκείνος ο ψαλμικός στίχος του 103ου ψαλμού λέει: αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται όλα τα δημιουργήματα. Όταν εσύ αποστρέψεις το πρόσωπό σου, όλα θα υποστούν μίαν ταραχή. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί, μα τίποτε δεν μπορεί να σταθεί όταν λείψει το ευμενές πρόσωπον του δημιουργού. Εάν μη Κύριος φυλάξει, λέει ο 126ος ψαλμός, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν υγρύπνησεν ο φυλάξον. Εάν, λέει ο Θεός, ο Κύριος δεν φυλάξει την πόλη, το σπίτι, το λέει και για το σπίτι, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, την πατρίδα, τότε εις μάτιν υγρύπνησεν ο φυλάξον. Μπορεί να είναι στρατός στα σύνορα, μπορεί να είναι φύλακες, να υπάρχουν τείχη γύρω από τις πόλεις. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει την πόλη, την πατρίδα, εις μάτιν όλα αυτά θα πέσουν. Εκείνο που έχει ανάγκη ο λαός του Θεού είναι να υπάρχει ευμενές το πρόσωπον του Θεού για αυτή την πόλη, για αυτό το λαό. Και αν αποστρέψει ο Κύριος, αγαπητοί μου, το πρόσωπό του, τότε πώς θα δούμε πρόσωπον Κυρίου, το Κυριότατο και το Σπουδαιότατο? Και ακόμη αν θέλετε, στη Βασιλεία του Θεού τι άλλο θα έχουμε παρά να θεωρούμε το πρόσωπο του Θεού, συγκεκριμένα του Ιησού Χριστού? Είναι γραμμένο κάπου στο τέλος της Αποκαλύψης, του βιβλίου της Αποκαλύψης, ότι εκείνοι που θα έχουν σωθεί θα θεωρούν, θα βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Μα εάν θα έχει αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του, τι πρόσωπο θα δούμε? Καν δεν θα μπει δηλαδή ένας που απεστράφει το πρόσωπο του Θεού για αυτόν, καν δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Προφητεύει ο Θεός στον Μωυσή, ακόμη στην έρημο, πριν μπουν στη γη Χαναάν. Πολλά πράγματα, ξέρετε, προφητεύσαν δια το μέλλον, όπως και δια τα έσχατα της ιστορίας και δια το τέλος αυτού του λαού. Δηλαδή θα φτάσει ο λαός αυτός έως το τέλος της ιστορίας, δεν θα ξαφανιστεί. Όλα ο Θεός θα αποκαλύψει στον Μωυσή, και ο Θεός και ο Μωυσής βεβαίως θα φανερώνει εις το λαό. Ιδίως η τελευταία του οδή λέγεται δεύτερη, στην πραγματικότητα είναι τρίτη, δεν σας εξηγώ περισσότερο. σε αυτή την οδή και προσφέρεται σαν οδή για να τη μάθουν οι Εβραίοι, όπως ένα ποίημα θα λέγαμε, ένα τραγούδι, ένα ύμνος που μαθαίνεται και απομνημονεύεται, μόνο και μόνο ο λαός αυτός να έχει υπόψη του εκείνα που ο Θεός αποκαλύπτει για του προφήτου Μωυσέως. Και τι λέγει ο Θεός δια του Μωυσέως? Σας ξαναλέγω, στην έρημο ακόμη που είχαν βγει από την Αίγυπτο, λέγει ο Θεός: οργιστήσω με θυμό εις αυτούς. Θα οργιστώ με θυμό. Εβραϊκή έκφραση, σας έχω πει, οργίζομαι με θυμό, χαίρομαι με χαρά, ελπίζω με ελπίδα. Θα οργιστώ με θυμό εις βάρος των εν τη ημέρα εκείνη. Ποια θα είναι αυτή η ημέρα? Όταν αυτός ο λαός αποστατήσει από μένα, εν τη ημέρα εκείνη. Αυτά λέγονται τον 15ο αιώνα προ Χριστού. Αν θέλετε κατά γράμμα να πάρουμε, τώρα βρισκόμεθα εις τον 6ο αιώνα προ Χριστού, που τα λέγει, που απειλεί ο Θεός δια του προφήτου Ιεζεκίλ στην Ιερουσαλήμ. Αλλά και εις τους μετέπειτα χρόνους θα επαναλάβω κάτι σημαντικότατο και το λέγω κάθε φορά αυτό. Δεν πειράζει αν το ακούτε κάθε φορά. Μία προφητεία δεν εξαντλείται ποτέ. Η ηχό της φανεί μέχρι το τέλος της ιστορίας. Πλην των μεσσιακών προφητών, προφητείων που αναφέρονται στην πρώτη έλευση του Χριστού. Οι άλλες προφητείες που αναφέρονται στα ανθρώπινα, τη σχέση τους με το Θεό, οι προφητείες αυτές δεν εξαντλούνται ποτέ. Αλλά ο κύκλος διευρύνεται διαρκώς έως τα έσχατα. Εννοείται ο κύκλος πραγματώσεως των προφητείων. Λέγει λοιπόν, εν εκείνη τη ημέρα, πια σε πολλά σημεία μέσα στην ιστορία, εμπροκειμένο που μιλάμε τώρα το 586, που γίνεται η τελική πλέον καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η τρίτη θα λέγαμε δράση, επιδρομή των Βαβυλωνίων στην πόλη αυτή, και καταλήψω αυτούς, καταλήψω και αποστρέψω το πρόσωπό μου από αυτόν, θα τους αφήσω και θα γυρίσω αλλού το πρόσωπό μου. Σας έλεγα προηγουμένως ότι αποστρέφω το πρόσωπό μου, όταν το λέει ο Θεός, σημαίνει δεν θα έχουν πλέον τη δική μου έννοια. Και σε κατάβρωμα, κατάβρωμα, το βρώμα ωμέγα, που θα πει θα τους φάνε οι άλλοι λαοί, θα τους χράψουν, θα τους φάνε, θα τους φάνε. Και ευρύσουσιν αυτόν κακά, τον Ισραήλ εννοείται, θα το βρουν πολλά κακά, κακά πολλά, και θλίψη και ερή, και θα πει ο Ισραήλ, ο λαός, εν τη ημέρα εκείνη. Πότε? Όταν θα τα παθαίνει. Αυτά είναι προειδοποιητικά για το λαό, διότι ούτε εσύ Κύριος ο Θεός μου εν εμείς ευρωστάν με τα κακατάστα. Δευτερονόμιον 31ο κεφάλαιο. Επειδή λέει όλα τα παθαίνω αυτά, με βρήκαν όλα αυτά τα κακά, επειδή Κύριος ο Θεός μου, εμού του Ισραήλ, δεν είναι μαζί μου. Απέστρεψε το πρόσωπό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω, αγαπητοί μου, τι φοβερό πράγμα είναι. Θα σας έλεγα, άραγε, άραγε, μήπως και τον ελληνικό λαό έχει αφήσει ο Θεός? Ερώτημα κάνω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, όπως και εσείς δεν μπορείτε να απαντήσετε, παρά μόνον από κάποια στοιχεία που έχουμε μπορούμε να θέτουμε το ερώτημα αυτό. Μήπως μας εγκατέλειψε ο Θεός? Μήπως έχει αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του από το λαό μας? Και μόνο γιατί μπορεί να τίθεται το ερώτημα αυτό, θα πρέπει να είναι κάτι φοβερόν, φοβερόν. Έχουμε πολλά σημάδια, έχουμε πάρα πολλά σημάδια. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ευρύθηκε το ιστόρος των ελαιών, ήταν λίγες μέρες πριν τη σταυρωσή του, πριν το πάθος του. Είδε την πόλη από το ύψος του όρου των ελαιών. Λόφος είναι το όρος των ελαιών. Λόφος ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Αλλά οι Εβραίοι και το λόφο ακόμη τον έλεγαν όρος ή βουνό. Ο βουνός, αρσενικό, ο βουνός του βουνού. Εμείς το έχουμε ουδέτερο. Ενώ από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και από εκεί είδε την πόλη. Και τότε έκλαψε ο Κύριος. Διότι ήδη είχε σημεί βαϊοφόρο. Δηλαδή είχε μπει θριαμβευτικά, αλλά οι άρχοντες τον απεδοκίμασαν. Και τότε ο Κύριος είπε, ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Εδώ οίκος είναι η πόλη. Κατ' επέκταση είναι η πατρίδα. Όλα αυτά λέγονται με μία λέξη, και το σπίτι, το σπιτικό καλύτερα, το σπιτικό οικογένεια, το σπίτι, το σπιτικό, η πόλη, η πατρίδα. Ιδού αφίεται ημίν, αφίεται σε εσάς ο οίκος ημών, η πατρίδα σας, έρημη. Λέγω γαριμήν, γιατί σας λέγω, ουμήνε είδητε, είδετε, δεν θα με δείτε, από εδώ, θα το δείτε πιο κάτω που λέει, όσο του πείτε, συγγνώμη, απάρτη, από εδώ και μπρος, έως ανήπητε, όσο του πείτε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόμα του Κυρίου. Γιατί δεν τον δέχτηκαν οι άρχοντες, όταν ο λαός, τα παιδιά φώναζαν ευλογημένος ο ερχόμενος με την βαϊοφόρον, και λέει δεν θα δείτε το πρόσωπό μου έως ότου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος. Τι θα πει αυτό? Ο Κύριος την επομένη επήγε στα Ιεροσόλυμα, και την μεθεπομένη επήγε στα Ιεροσόλυμα. Τι εννοεί εδώ όταν λέει ο Κύριος δεν θα δείτε το πρόσωπό μου, δεν θα δείτε το ευμενές πρόσωπό μου, όχι το πρόσωπο μου τούτο που είναι μάτια, μύτη, στόμα, χείλη, αλλά δεν θα δείτε το ευμενές πρόσωπό μου, διότι ήδη σας είπα θα πέσετε στην ερημία, θα ερημωθείτε, όπως και έγινε το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους. Δεν θα δείτε λοιπόν το ευμενές πρόσωπό μου. Πότε? Έως ότου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος, έως ότου με αποδεχθείτε ότι είμαι ο Μεσσίας. Και επειδή μέχρι σήμερα οι Εβραίοι δεν είπαν ευλογημένος ο ερχόμενος, γι' αυτό μέχρι τώρα δεν έχουν δει το ευμενές πρόσωπο του Θεού. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Είναι ιστορικά οροθέσια, είναι εκπληκτικά πραγματικά. Αλλά εκτός από τα λόγια που είπε ο Κύριος, τα άκουσαν οι μαθητές του αυτά τα λόγια, δεν τα άκουσε ο λαός. Δόθηκε και ένα σημείο, ένα θαύμα, το σχίσιμο του καταπετάσματος που συνέβη κατά τη σταύρωση του Χριστού. Αν ερωτήσετε, από πότε αρχίζει η ερήμωση της Ιερουσαλήμ αλλά και της Ιουδαίας? Από ποιο χρονικό σημείο αρχίζει? Από τη στιγμή που η προφητεία βγήκε από το σώμα του Χριστού. Αν το θέλετε να σας το δείξω αμέσως. Ο Όλεθρος βέβαια ήρθε 37 χρόνια μετά. Έχουν σημασία αυτά, δεν κάθομαι ένα πολύ πραγμανό, θα δείτε γιατί. Ο Όλεθρος της πόλεως ήρθε βεβαίως 37 χρόνια μετά. Από το 33 έως το 70 κάνουν 37 χρόνια. Αλλά καταστροφή των πάντων, ε. Κατά κρίβεια όμως ο Θεός, ξέρετε πότε εγκατέλειψε την πόλη και το ναό με την εκπνοή του Χριστού επάνω στο σταυρό. Τότε εγκατελείφθη. Γιατί σχίστηκε το καταπέτασμα, έγινε σεισμός. Με το σεισμό, όπως το έχω και άλλες φορές πει, ποτέ δεν σχίζει ένα ύφασμα. Στάθηκε σημείον, αφού το αναφέρει και ο Ιώσυπος το σημείο αυτό. Είναι εκπληκτικό. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Διότι κατά κρίβεια, οι θυσίες που έγιναν, οι πασχαλινές που έγιναν στις 3 το μεσημέρι, πότε, στη Μεγάλη Παρασκευή, έως στις 6, εννοείται πρώτη δύσεως του ηλίου, έπεσαν στο κενό. Κάθε θυσία που έγινε, η πρωινή θυσία περιποίησης της Μεγάλης Παρασκευής στο ναό, είχε τη θέση της. Αλλά κάθε θυσία που έγινε, που πήγαιναν οι άνθρωποι τα πρόβατά τους να τα σφάξουν οι ιερείς και λοιπά, να τα πάρουν πίσω μετά για να γίνει το τραπέζι στο πασχαλινό, αυτή η θυσία δεν έγινε πλέον δεκτή. Γιατί? Διότι το πρωτότυπο εσταυρώθη και απέθανε επί του σταυρού. Ο αμνός του Θεού, το πρωτότυπο, ο αμνός του Θεού. Οι μετέπειτα θυσίες πέφτουν στο κενό. Από τη στιγμή εκείνη ο Θεός ακυρώνει πλέον κάθε θυσία και στρέφει το πρόσωπό του αλλού. Έφυγε ο Θεός από το λαό αυτό, και όταν εγκαταλείπει ο Θεός, τότε επέρχεται σύγχυση και ασυνεννοησία έως ότου έλθει ο όλεθρος. Τι είπα? Επέρχεται σύγχυση και ασυνεννοησία, όπως στον πύργο της Βαβέλ, για παράδειγμα. Και κατόπιν έρχεται ο όλεθρος. Αυτά ισχύουν για πρόσωπα και λαούς. Δεν λέει τι θα πει αυτό. Σας είπα, προσέξτε, έχουν σημασία αυτά που σας λέω. Δηλαδή, απέστρεψε άραγε ο Θεός το πρόσωπό του από την πατρίδα μας. Δεν είμαι κινδυνολόγος, αλλά θέτω το ερώτημα. Εάν το απέστρεψε, η καταστροφή δεν θα γίνει μόλις αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του. Περνάει ένας καιρός. Ναι, όπως τότε, πέρασαν 37 χρόνια. Γιατί άραγε? Για να δώσει και την ευχάτη στιγμή την ευκαιρία για μετάνοια. Εδώ οι ομιλίες που κάναμε τι σκοπό έχουν, ξέρετε? Και για μένα και για σας να μετανοήσουμε. Και να μαρτάνομαι ή να μην αμαρτάνομαι. Αυτό το σκοπό έχουν και εδώ οι ομιλίες μας. Δεν γίνονται διακοσμητικά για να έχουμε κάτι να λέμε. Όχι, αγαπητοί. Το προσέξουμε το σημείο αυτό. Οπότε ζητείτε η μετάνοια. Ο Θεός είπε, θα καταστρέψω τότε τον κόσμο με κατακλυσμό. Μόλις το είπε αυτό ο Θεός, τότε έγινε ο κατακλυσμός. Ξέρετε πότε έγινε? 120 χρόνια μετά. Να κατασκευάσει ο Νοέ την κυβωτό του και λοιπά, ώστε να τον ερωτούν οι κάτοικοι. Τον ερωτούσαν οι άνθρωποι του τότε κόσμου, γιατί φτιάχνει αυτό το περίεργο κατασκεύασμα. Ήταν σαν καράβι, αγαπητοί μου, με πολλά πατώματα η κυβωτός. Και τους έλεγε ο Νόε, θα καταστρέψει ο Θεός τους ανθρώπους με κατακλυσμόν. Γιατί κράτησε 120 χρόνια? Όλοι οι ερμηνευτές μας το λέγουν, για να δοθεί η ευκαιρία να μετανοήσουν. Αλλά επειδή ο Θεός ενεργών στον χρόνο και η αγάπη του έχει όρια, δεν έχει όρια η αγάπη του Θεού, δεν έχει όρια, άκτιστος ενέργεια, αλλά επειδή ενεργεί μέσα χρόνο ο οποίος έχει όρια, ενεργείται λοιπόν η αγάπη με όρια. Τι δικαιοσύνη, τι είναι άπειρη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά ενεργείται και αυτή μέσα στον χρόνο. Κλείνει η πόρτα της κυβωτού. μόλις έκλεισε η πόρτα του στίβο του, άρχισε να βρέξει. Ένα χαριτωμένο μια που ανέφερα το παράδειγμα αυτό. Και ο Θεός λέγει, έκλεισε την πόρτα απ' έξω. Μια λεπτομέρεια. Θα μου πείτε, τι είναι αυτή η λεπτομέρεια? Και ο Θεός έκλεισε την πόρτα απ' έξω, ως να ήταν το πόμολο της πόρτας, να ήταν απ' έξω, να μην ήταν από μέσα. Και κλείνει ο Θεός την πόρτα και αρχίζουν να τον βρέσουν. Ξέρετε τι θα πει ο Θεός έκλεισε την πόρτα απ' έξω? Όταν ο Θεός βάζει το χέρι του σε μια πόρτα, μας το λέγει στην Αποκάλυψη αυτό. Εκείνο λέει που εγώ κλείνω, κανείς δεν το ανοίγει. Και εκείνο που εγώ ανοίγω, λέει ο Χριστός, κανείς δεν το κλείνει. Θα πει προστασία, θα πει εύβοια. Οι οκτώ ψυχές που μπήκαν μέσα στην Κιβωτό είχαν την εύνοια του Θεού. Δεν απέστρεψε ο Θεός το πρόσωπό του από τους οκτώ αυτούς ανθρώπους. Αντιθέτως, απέστρεψε το πρόσωπό του από τη γενναία εκείνη. Είναι εκπληκτικά πράγματα. Και να φανταστείτε ότι ο Χριστός, μιλώντας για τη Δευτέρα του παρουσία, παίρνει δύο ιστορικά σημεία. Παίρνει τον κατακλυσμό του Νόε και την καταστροφή των Σοδόμων. Όπως τότε, λέγει, έτσι και στο τέλος, όχι ότι θα γίνουν ο κατακλυσμός, αλλά το ήθος των ανθρώπων θα είναι το ίδιο. Και οι τρόποι εφύτευαν, λέει, πουλούσαν, αγόραζαν, φύτευαν και λοιπά, πάντρευαν, αναφέρει και αυτό, όπως και στην εποχή του Νόε και στην εποχή των Σοδόμων. Και ήρθε εθνίδιος ο όλευρος. Έτσι στην πατρίδα μας μήπως έχουμε καμία σύγχυση, καμία συνεννοησία? Μήπως στενάζομαι, όπως θα δούμε στο ένατο κεφάλαιο πια. Μήπως κάποιοι ευσεβείς άνθρωποι στενάζουν, τι θα γίνει, πού πάμε? Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, είναι απλοί πολίτες. Τι να κάνουν? Μήπως. Πάντως γι' αυτό ο ψαλμοδός λέγει, «Σι είπε η καρδία μου», είναι ο 26ος ψαλμός. «Σε σένα είπε η καρδιά μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπον μου, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω. Και είπε η καρδιά μου σε σένα, το Κύριο θα ζητήσω. Και σε ζήτησε, σε εξεζήτησε το δικό μου το πρόσωπο, το δικό σου το πρόσωπο». Είναι πολύ χαριτωμένο αυτό. Το δικό μου πρόσωπο εζήτησε το δικό σου πρόσωπο. Συνάντηση δύο προσώπων. Κύριε, ζητήσω το δικό σου πρόσωπο. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Μη γυρίσεις το πρόσωπό σου δυσμενός από μένα. Και μη εκκλίνεις εν καρδία από του δούλου σου. Και μην αποκλίνεις εν οργή. Μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Μην αλλάξεις δρόμο. Καμιά φορά με κάτι που μας είναι ανεπιθύμητος, το συναντάμε κατάφατα, μας είναι ανεπιθύμητος, αλλάζουμε μέσα στην κατεύθυνση, πάμε κάπου αλλού. Μην αλλάξεις κατεύθυνση, μην αλλάξεις δρόμο εν οργή. Βοηθός μου γεννού, γίνε βοηθός μου. Μη αποσκορακίσεις με, μη με διώξεις. Και μη εγκαταλείψεις με, ο Θεός ο Σωτήρι μου, μη με εγκαταλείψεις. Και στο 50ο ψαλμό το λέμε αυτό, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ποιοι καταβαίνουν στο λάκκο? Μην τα πάμε. Αυτούς κατεβάζουν στο λάκκο, στον τάφο. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου και πέσω στη δυσμενιά σου και μοιάζω σαν και εκείνους νεκρός πια, νεκρός, πνευματικά νεκρός, που καταβαίνουν στον τάφο, στο λάκκο. Αποτέλεσμα αυτή της αποστροφής του προσώπου του Κυρίου είναι ότι, ξαναγυρίζω στον Ιεζεκιήλ, είναι ότι εχθροί μη ανούσχοι την επισκοπή μου, επισκοπή του Θεού είναι ο Ναός, και βεβηλώσουν την αυτά και βεβηλώσουν τα Άγια μου. Με την ευκαιρία στον χριστιανικό ναό που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και βεβαίως η Αγία Τράπεζα είναι ασυγκρίτως ανωτέρα από τα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομόντος. Ασυγκρίτως ανωτέρα η Αγία Τράπεζα, ασυγκρίτως. Γιατί εκεί υπήρχαν τα ομοιώματα, τα σύμβολα, οι λίθινες πλάκες, ο λόγος του Θεού επί λιθίνων πλακών. Εδώ έχουμε τον ζώντα λόγον, το σώμα του και το αίμα του. Για να καταλάβετε πώς είναι η απόσταση. Ποιο είναι λοιπόν το μάτι του Θεού? Πανταχούνοντας, πανταχού παρόν και τα πάντα βλέπει. Ποιο όμως είναι το μάτι του Θεού από όπου με ευμένεια βλέπει το λαό του? Από την Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό ο λαός είναι κατέναντι της Αγίας Τραπέζης, κατέναντι του Θεού. Σας το έχω πει παλιά, να το ξανανανεώσω. Γι' αυτό δεν περνάει λαϊκός. Μια φορά εγώ μικρό παιδάκι πέρασα κάποτε μπροστά και με μάλλον ο ιερέας. Δεν περνάει κανείς μπροστά από την Αγία Τράπεζα, αλλά πάμε από πίσω από την Αγία Τράπεζα. Θεωρείται ότι από εκεί είναι το μάτι του Θεού. Βλέπει. Προσέξτε, θα τα πάρετε ως εικόνα αυτά, έτσι. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, το ξαναλέγω. Γι' αυτό και ο ιερεύς είναι ασκεπής, πρώτης Αγίας Τραπέζης, ενώπιον του προσώπου του Κυρίου. Δεν μπορεί σε ρητήν ο ιερεύς να κάνει κάτι ασκημονών. Αλίμονό μας, αλίμονό μας. Τι λόγο έχουμε να δώσουμε στον Θεό? Ασκημονών πρώτης Αγίας Τραπέζης, ούτε να γελάει, ούτε να φλιαρεί, θα μιλήσει τόσο όσο χρειάζεται. Τόσο όσο χρειάζεται. Για κάτι τεχνικό. Ξέρω εγώ, φέρετε το ζέον, πάρε το κάλυμα, μετακίνησε αυτό εκεί. Λέει τεχνικά στοιχεία. Όχι άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να λέω ιστορίες ή βλακίες πρώτης Αγίας Τραπέζης. Αδιανόητο. Αλλά και ο ιερεύς δεν θα περάσει από τη μία μεριά στην άλλη, παίρνοντας μπροστά από την Αγία Τράπεζα. Θα πάει από πίσω. Μόνο μπορεί να ήρθε από βορρά, θα σταθεί, μετά να πάει από νότο. Θα σταθεί όμως, διότι έκανε θερυπή μία εκφώνηση και ούτω καθεξής. Και εδώ βλέπουμε το εξής, όταν λέγει ο Θεός ότι θα αφήσω το ναό μου να μη ανθεί από τους εχθρούς, εχθρούς των οποίων και θα βεβηλώσουν. Μη ανούσει την επισκοπή μου και βεβηλώσουν είναι αυτά τα Αγιά μου. Και πράγματι ο Θεός είναι εκπληκτικός. Άφησε στα χέρια των Βαβυλωνίων την αρπαγή των ιερών σκευών του ναού του Σολομόντου. Ήταν πάρα πολλά τα σκεύη, χρυσά, αργυρά και χάλκινα. Και άφησε στα χέρια των Βαβυλωνίων και την βεβήλωση του ναού και την βεβήλωση των σκευών. Αργότερα, πολύ αργότερα, στην εποχή κρατούσε όμως ακόμη η εχμανασία, στην εποχή του εγγονού του Ναβουχοδονόσορος, που ήταν ο Βαλτάσαρ, και ο οποίος Βαλτάσαρ έκανε μέγα συμπόσιο, εκάλεσε χιλιάρχος και διοικητάς και τα λοιπά, και πίναν, είπε, φέρτε μου τα σκεύη του ναού του Σολομόντος, σαν λάφυρα, θα είχαν κάπου σαν αποθήκη, σαν βιτρίνα, ξέρω εγώ. Φέρτε μου, λέει, τα σκεύη, τα χρυσά του ναού του Σολομόντος, που ο παππούς μου θα είχε σκυλεύσει, δηλαδή τα λαφυραγωγήσει. Και έπιναν το κρασί τους από τα σκεύη αυτά. και οι παλακές, δηλαδή οι γυναίκες οι πόρνες που και τα λοιπά, να μην εξηγώ περισσότερο. Και αυτά μας λέει ο Δανιήλ στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Και τι έγινε εκεί? Εκείνη η φοβερή τιμωρία του Θεού εκείνο το βράδυ. Πότε τ' άρπαξε ο παππούς ο Ναβουχοδονόσορ? Τότε. Πότε έρχεται η τιμωρία? Εκείνο το βράδυ στον εγγονό, που είδε εκείνο το χέρι το κομμένο από εδώ και έγραψε στον τοίχο κάτι ακατανόητο. Μετρήθηκες, διηγήθηκες και βρέθηκες λειψός. Γι' αυτό θα δημιουργηθεί. Και εξηγεί ο Δανιήλ, βασιλιά μου, του λέει, δεν δήλωσε στα σκέλη του ναού του Σολομώντος, γι' αυτό θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Είδατε τον εγγονό τιμωρή. Θα μου πείτε τι έφταιγε? Μα αυτό θα ρωτά, δεν δηλώνει πίνοντας το κρασί του με τις πόρνες. Δεν δηλώνει. Το επέτρεψε όμως ο Θεός. Και πράγματι πρέπει να σας πω ότι εκείνη τη νύχτα δεν ξημέρωσε η μέρα. Εκείνη τη νύχτα μπήκαν οι μυδοπέρσε κατόπιν συνωμοσία, κυρίευσαν την πόλη, έσπαξαν τον Βαλτάσαρ και όλους τους πρώτους της πόλεως και εξαφανίστηκε από προσώπου ιστορίας πλέον η Βαβυλωνία. Από προσώπου ιστορίας. Και αν θέλετε, επειδή κοίταξα κάτι σημειώσεις που είχα τότε που κάναμε τα θέματα από τον Δανιήλ, τα περσικά στρατεύματα μπήκαν στη Βαβυλώνα στις 12 Οκτωβρίου του 539 π.Χ. Δηλαδή 67 χρόνια μετά την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους. Έμειναν 3 ακόμη και έγιναν 70 που ελευθερώθηκαν, ξαναγύρισαν οι Εβραίοι στην Ιερουσαλήμ. Προσέξτε, τα 3 χρόνια, τα 67 τα πέρασαν εχμάλωτοι των Βαβυλωνίων, τα 3 τα πέρασαν εχμάλωτοι των Περσών. Έτσι μπορούμε να πούμε και να καταλάβουμε πως ακριβώς ο Θεός επιτρέπει την βεβήλωση των χριστιανικών μας ναών, όπως και το ναό της του Θεού Σοφίας. Ξέρετε τι σφαγή έγινε με στο ναό? Αν διαβάσετε στους ιστορικούς της εποχής, φοβερό πράγμα. Τα φωνάζουν οι γυναίκες, τα παιδιά, άνδρες, πήγαν να σωθούν, να σωθούν εις το ναό της Αγίας Σοφίας, στην Αγία Σοφιά, εις του Θεού Σοφίας. Και μπήκαν οι Τούρκοι μέσα και έσφαξαν πανελέγγυα και άρπαξαν, δεδήλωσαν, άρπαξαν σκεύη χρυσά, αργυρά κλπ. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει τα ιερά του και στην Καινή Διαθήκη μπορούν να περιέρχονται στα χέρια των κατακτητών, γιατί προηγήθηκε πολλή αμαρτία στο λαό και στον κλήρο. Αγαπητοί, ο πατήρ Φιλόφερο Δερβάτο, ο Μακαρίτη, είδε σε όραμα να βρίσκεται στην ωραία πύλη ένα μουλάρι ντυμένο με διακονική στολή. Ένα μουλάρι με διακονική στολή και μεγάλη εκαταστασία μέσα στο ιερό. Όραμα. Μερικές μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει, τόσο είχε καταπλαγεί. Αλλά έχουμε και μια αντίστοιχη ιστορία στο γεροντικό, που είδε κάποιος γέρον ζώα ακάθαρτα μέσα στο ιερό του ναού, του χριστιανικού ναού. Αυτό δείχνει ότι ήδη βεβηλώθηκε από εμάς τους λαϊκούς και τους κληρικούς ο ναός του Θεού, για να έρθει κατόπιν η βεβήλωση από τους εχθρούς. Τρομάξομεν, το ξόμε ωμέγα, αστρομάξομεν, αγαπητοί μου.